بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugünkü cuma maruzamızın sohbeti va'daga vafo qilish büyük fazilet deb nomlangan. Hozirgi kunimizdagi eng dolzarb mavzulardan biri desak bo'ladi. Dinimiz qancha makorimul axloq, go'zal xulq bo'lsa, barchasiga mu'min musulmonlarni targ'ib qilgan. Dinimiz razil yomon xulqlardan, mu'min musulmonlarga yarashmaydigan fe'llardan, xislatlardan mu'min musulmonlarni qaytargan dindir. Ana shunday islom axloqlaridan biri va'daga vafo qilish. Bugun ana shu xususda bir oz to'xtalib o'tishligini ixtiyor etdik. Alloh taolo Qur'oni Karimni ko'p oyat karimalarida bu xususda marhamat qilgan. Moida surasining 1-oyat karimasi. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ey iymon keltirganlar, ahdnomalarga vafo qiling. O'rtada tuzilgan ahdlarga vafo qiling. Ahd deganda buni keng ma'noda tushunamiz. Alloh taolo bilan bandalar o'rtasidagi ahd. Ba'zi insonlar bilan ba'zi insonlarning o'rtasidagi kelishuv. Ba'zi tashkilotlar bilan ba'zi tashkilotlarning o'rtasidagi ahdnoma, shartnoma, kelishuvlar yoki ba'zi mamlakatlar bilan ba'zi mamlakatlar o'rtasidagi kelishuv, ba'zi xalqlar bilan ba'zi xalqlarning o'rtasidagi kelishuv, ahd yoki inson o'zini shaxsiy va'dasi. Masalan, men har hafta 2 kunni ro'zasini tutishligini ahd qildim dedi. Har hafta 2 kun ro'zasini tutishligini ahd qildim deb o'ziga o'zi odam vojib qilib oldi. Buni nazr deydi. Bu ham ahdnoma. Hammasini xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha va'daga to'g'ri keladi. Kelishuv, shartnoma, ahdlashuvlar hammasi va'da. Ana shu ahdnomalarga vafo qiling. So'zingizni ustida turing. Lafzingizni ustida turing deb Alloh taolo Qur'oni Karimda amr qildi. Bu buyruq fe'li bilan keldi. Ahdga vafo qilish qanchalik ulug' ekanligiga dalolat qiladi. Mu'minun surasining 8-oyat karimasi. Bismillahir rohmanir rohim. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Alloh taolo surani qod aflahal mu'minun degan kalimalar bilan boshladi. Mu'minlar albatta najot topdilar. Deb oyat karimaning davomida keyingi oyatlarda qaysi mu'minlar degan savolning javobi keladi. U mu'minlarning najot topgan mu'minlarning sifatlari bayon qilingan. Ana shu sifatlarning ichida vallazina hum لأماناتهم وعهدهم راعون كده نجات topadigan mu'minlar omonatlariga va ahdlariga vafo qiladilar, rioya qiladilar. Omonatga xiyonat qilmaydi, va'dasiga, ahdiga vafo qiladi. Ana shunday mu'minlar albatta najot topdilar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda bashoratini berdi. Ana shunday mu'minlar safida bo'layin, buni eshitdikmi? Shunday mu'minlarni safida bo'layin degan harakat bilan yashaylik. Omonat bo'lsa omonatga xiyonat qilmayin. Egasiga berayin. Va'da bo'lsa va'daga xilof ish qilmayin, va'daga vafo qilayin. Chunki mu'min borki, u oxiratda najot topish umidi bor. Quruq umid bilan hech narsa bo'lmaydi. Unga amal qilish kerak. Maryam surasi 54-oyat karima. Bismillahir rohmanir rohim. Va zkur fil kitobi Ismoil innahu kana sodiqal va'di va kana rasulan nabiyya. Siz kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilni eslang. Albatta u va'dasiga sodiq edi. Va u rasullardan va nabiylardan edi. U payg'ambarlardan edi. Bu oyat karimasida Alloh taolo Ismoil alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan ajralib turgan bitta xislatlarni alohida zikr qilyapti. Va'daga vafo qilish payg'ambarlarning xislati bo'lgan. Payg'ambarlarning hammasining sifati bo'lgan. Lekin ularning ichida va'daga vafo qilish sifati bilan Ismoil alayhissalom alohida ajralib turganlar. Ismoilni eslang, u sodiqal va'd, va'dasiga sodiq edi, deb Alloh Ismoil alayhissalomni ana shu sifat bilan madah qilyapti. Demak, bir mo'min, bir musulmon va'dasiga sodiq bo'lsa, shu birgina sifati bilan u maqtovga sazovor. Bunday oyat karimalar Qur'oni Karimda to'lib toshgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak so'zlariga murojaat qiladigan bo'lsak, ul janob marhamat qildilar. An Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu anna an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: "Izmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-janna. Usluqu idha haddathtum wa awfu idha wa'adtum." وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه أحمد وبعدة بن الصامت رضي الله عنه روايات قلدلر نبي صلى الله عليه وسلم ديدلر منجا وزنجز altıta narsani kafolatini bering men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedilar. Oltita narsaga siz kafil bo'ling, men sizga jannatga kafilman. Deb ana shu oltita narsani quyida zikr qildilar. Usduqu idha haddathtum. Gapirsangiz rost gapiring. Go'zal fazilat. Va awfu idha va'adtum. Va'da qilsangiz, va'daga vafo qiling. Ulug' fazilat. Va addu idha tumintum. Omonat qo'ysa sizga omonatni ado qiling. Omonatga xiyonat qilmang. Uchta bo'ldi. Vahfadu furujakum. Farjlaringizni haromdan saqlang. Zinoga aslo yaqinlashmang. Va guddu absorakum. Ko'zlaringizni harom narsadan yuming. Va kuffu aydiyakum. Qo'llaringizni azor berishdan saqlang. Qo'llaringizni saqlang. Birovga azor bermasin. Nohaq tegmasin birovga. Payg'ambarimiz alayhissalom insoniyatning qadrini ulug'laydigan, insoniyatga o'zining loyiq maqomini taqdim qiladigan, insonlarga ziynat bo'ladigan fe'llarga buyuryaptilar. Ana shu oltita narsani siz menga kafolatini bering, men sizga jannatni kafolatini beraman. Bu so'z bekorga aytilmadi. Ana shu oltita narsa jannatga olib boradigan amallar deyaptilar. Shularni ichida va'da qilsangiz va'daga vafo qiling dedilar. Va'daga vafo qilish ana shunday ulug' oltita go'zal xislat ziynatni ichida zikr qilindi. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Ayatul munafiqi thalathun. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر منافقنين üçte belgisi var gapirsa yalan gapiradi va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi omonat qo'ysa omonatga xiyonat qiladi. Bu payg'ambarimiz alayhissalomdan kelgan juda og'ir so'z. Juda og'ir gap. Munofiq degani tilining uchi bilan musulmonman deb qalbida ishonmaydigan odam. Uchta uning belgisi bor deb ana shu uchta belgini aytdilar. Gapirsa yolg'on gapiradi. U o'ylab ham o'tirmaydi. Yolg'on gapirib qo'ydim-ku demaydi. Va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Omonat qo'ysa omonatga xiyonat qiladi dedilar. Bu mu'min odamda bo'lishi mumkin emas. Bu sifatlar, bu yomon xislatlar mu'min odamda bo'lmaydi. Bu munofiqda bo'ladi. Alloh asrasin. Ana Abdulloh ibn أبي الحمسة رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية ووعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 30 فجئت فإذا هو مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ 30 أنتظرك. Bir sahobi aytadilar roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz alayhissalomga payg'ambarlik hali berilmasdan oldin bir narsaga kelishib oldim. U kishini menda haqlari qolgan edi. Ana shu haqlarini palon joyga olib borib beraman deb va'da qilgan edim. Va'dam esimdan chiqib ketibdi. 3 kundan keyin esimga tushdi. Haligi joyga borsam payg'ambarimiz turibdilar. Aytdilar, ey bola, meni mashaqqatga solding, 3 kundan beri shu yerda kutib turibman dedilar. Payg'ambarimiz va'daga vafolar. O'zlari vafoda ana shunday ibrat namuna bo'lyaptilar. Oxirgi paytda bunday xislat mu'minning ziynatiga biz xuddi havoga muhtojdek muhtojmiz. Chunki e'tiborsizlik kuchayib ketdi. Bemalol va'dani beramiz, unga xilof qilamiz, va'daga vafo qilish yo'q. Al vafo yuksibu sohibahu thiqatan nas bihi va ihtiromahum lahu. Va'daga vafo qilsa, u nima beradi? Va'daga vafo sohibiga odamlarning ishonchini paydo qiladi. Va'daga vafo qiladigan odamga odamlar ishonadi. Va ihtiromahum lahu, odamlar va'daga vafo qilgan odamni ehtirom qiladi. Hurmat qiladi. Va yufiqu ural mahabbati val i'tilof. Va'daga vafo bu muhabbat, o'zaro muhabbat va ulfatchilik rishtasini mustahkamlaydi. Va'daga vafo qiladigan odam bilan ulfat bo'lsam deydi. Orzu qiladi. Shu odam bilan Xudo uchun do'stlashsam deydi. وبه يكون التعاون الذي هو ضروري لسعادة الناس وهو سبب نجاح الصناع في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم. Va'daga vafo qilish bilan insonlarning o'rtasida o'zaro yordam, o'zaro hamdardlik, birdamlik paydo bo'ladi. Birdamlik, o'zaro yaqinlashish, birdamlik bu hayotning zaruriy narsalaridan. Bu baxtli, saodatli hayotning zaruriy narsalaridan. Chunki Alloh taolo insoniyatni bir-biriga dunyoda bog'lab qo'ygan. Bir-biriga ehtiyojmand qilib qo'ygan. Ana shu narsa yuzaga keladi. Ta'avun degani bir-biriga ko'mak berish, bir-biriga hamdard bo'lish, bir-birini qo'llab-quvvatlash. Shu narsa yuzaga keladi vafo bilan. Qanday? Bir odam boy, bir odam muhtoj. Ali muhtoj bir narsa so'rab keldi. Boy odam qaraydi, bu odam va'dasiga vafo qiladimi yo'qmi? Vafo qiladigan bo'lsa mana deydi. Nima? O'zida ham turibdi, unda ham turibdi. U yeb ketmaydi, ichib ketmaydi, yo'q qilib yubormaydi, xiyonat qilmaydi. Va'dasiga vafo qiladi, beradi. O'zaro hamdardlik bo'ldimi? O'zaro yaqinlashuv, o'zaro ko'mak bo'ldimi? Ana shu narsaga erishiladi. Jamiyatda istiqomat qilib turgan odamlarning hojatlari ravo bo'ladi. Qolaversa, va'daga vafo bilan ishlab chiqaruvchi odamni bir ishlab chiqarish ishi bor, ishlab chiqaruvchi odamni sanoati yutuqqa erishishga sabab bo'ladi. Haligi ishlab chiqaradigan odamni, bir narsani ishlab chiqaradigan odamga muhtoj odamlar bor. Haligi bilan shartnoma tuzadi, boshqa qiladi. u odam va'dasiga vafo qilyaptimi, ishi gurkirab ketaveradi. Va'dasiga xilof qildim, bo'ldi, hamma qochadi. Zavod to'xtadi. Yoki tijoratida yutuq paydo bo'ladi. Qaysi tijoratchiga odamlar boradi? Va'dasiga vafo qiladigan odamlarga boradi. Va'dasida turmaydigan, so'zida turmaydigan lafzi yo'q tijoratchilardan odamlar qochadi. Bilmasdan bir muomala qilib qo'ysa, sho'ri qurdi, ikkinchi yaqinlashmaydi uni. Ko'rmayin uni, deydi. Bu inson tabiatida bor narsa. Va'dasiga vafo qildimi? Ado qildimi? Uning tijorati gurkiraveradi. Ana dunyoviy ishda ham va'daga vafo oxiratda qancha ajr, savob, mo'minligining belgisi, iymonining alomati dunyoviy ishda qancha unga foyda keltiradi. Ammal xulf fa innahu yuqi'ul mukhlif fil kazib wan nifaq. Ammo va'dasiga xilof qilishchi, va'dasiga xilof qilish va'daga xilof qilgan odamni yolg'onchilikka majbur qiladi. Nifoqqa, munofiqlikka majbur qiladi. Va'dasiga bir marta xilof qildimi, va'dasini ustidan turmadimi, bo'ldi. Bu odam endi sekin vaziyatdan chiqib ketish uchun yolg'on to'qish kerak. U yolg'onchilik degan nomni ham orttirdi. Va yuziqul mav'uda mararata al-intizor. Va'daga xilof qilish va'da qilingan odamni kutib turishlik achchig'ini torttiradi o'sha odamga. Bir odam bilan kelishuv bo'lgan, palon joyda uchrashamiz. Va'dasiga xilof qildi, bormadi. Kutayotgan odam qiynaladi. Kutish achchiq. To'g'rimi? Aslida o'zini hurmatini bilgan odam 5-10 daqiqa oldinroq borib turadi. Men va'da qilganman. Yoki hech bo'lmasa meni kutma, meni ishim chiqib qoldi, zarurat bo'lib qoldi deb hozir bog'lanib qo'yish qiyin emas. Al-intizor ashaddu minan nar. Arablarda shunaqa masal bor. Intizor kutib turish birovni olovdan ham shiddatliroq, qattiqroqdir dedilar. Eng og'ir ishlardan biri hisoblanadi. Birovni intizor qilib kutib qo'yish. 11 ga yig'inga aytilgan soatlar yozilgan tahlilnoma 11 yarimda ham sekin sudralib kelaveradi. Haligi sudrayotgan odamlarni ko'rib boshqalar o'tirish kerak, kutib o'tirish kerak. Bu o'sha o'zini hurmatini bilmaslikdan. O'zini hurmatini bilgan vaqtlaro borib o'tiradi. Bunaqa ishlarimiz juda ko'p. Va yudhi'u alayhi aw waqtahu va masalihahu. Va'daga xilof qilish va'da qilingan odamni vaqtini zoya qiladi. Va manfaatini zoyi qiladi. Siz bemalol bo'lsangiz u odamning ishi bor. Va yazra'ul adovata, va'daga xilof qilish o'rtada adovatni paydo qiladi. U odam endi sizni yaxshi ko'rmaydi. Va li hada wajib an yufakkir al-insan qabl an ya'ida fi az-zaman wal-majhud wal-amwal. Shuning uchun inson va'da qilishdan oldin fikr qilsin. Vaqtni va'da qilyaptimi yoki xizmatni va'da qilyaptimi yoki mol-u dunyoni va'da qilyaptimi, va'da qilishdan oldin fikr qilish kerak. To'xtaman, va'da qilyapman. Bu ulug' amal. Buni ustidan chiqamanmi, yo'qmi? Va'daning eng ulug'i Alloh taolo bilan bandasining o'rtasidagi va'da. Bandalar hali dunyoga kelmasdan misoq kunida otalarining sulbidan, umurtqasidan ularning urug'lari chiqib Alloh taologa ahdu paymon qilgan. Uni misoq kuni deydi. Alastu bi robbikum. Alloh ularni otalarining sulbidan urug'larini chiqarib, men sizlarning robbingiz emasmanmi dedi. Qalu bala shahidna. Aytdilar ular, albatta robbimizsan dedi. Butun insoniyat ahdu paymon qilgan. Endi robbimizsan deb ahdu paymon qilindimi? Alloh taoloni bandachilikni qilish kerak. Qulchilikni qilish kerak. Ahdni eng yuqori darajasi shu. Banda bilan Robbul alamining o'rtasidagi qilingan ahd. Ikkinchi ahd ummat bilan payg'ambarimiz alayhissalomning o'rtasida qilingan ahd. Payg'ambarimizning huzurlarida 7 kishi yoki 8 yoki 9 kishi sahobiy o'tirardilar, bir sahobiy rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz siz bilan bir bay'at qilmaymi dedilar. Qiling ya Allohning rasuli deb ular qo'llarini berishdi. Shunda payg'ambarimiz ba'zi bir ulug' amallar bilan bay'at qildilar, va'dalashdilar. Shunda va'daning oxirida, bay'atning oxirida sekin pichillab odamlardan so'ramang dedilar. Ya'ni so'raydigan bo'lsangiz, o'zidan so'rang. Haligi qissani rivoyat qilayotgan sahobiy aytadilarki, haligi bay'at qilgan sahobalar shunday va'dalarda vafodor bo'ldilarki, bir markabning ustida bo'lsa, qamchisi yerga tushib ketsa, shuni olib ber demasdilar. Boyagi va'daga xilof qo'yamanmikin deb qo'rqib tushib o'zlari olardi. Chunki insondan so'ragan bo'lib qoladi. Shu darajada va'dalariga vafodor bo'ldilar. Va'daga vafo deganda nimani tushunamiz? Qarz hozirgi kundagi eng dolzarb masala. Qarz olayotgan odam va'da qildi. Palon kuni qaytarib kelaman dedi. Yo'q. Kunlarni qo'ydi, yo'q. Oylarni qo'ydi, yo'q. Yillarni qo'ydi, yo'q. Har kuni shu masalada savol bor desak, yolg'onchi bo'lmaymiz. Nima qilay? Bizni ham qo'limizdan ishlasa kelmaydi. Undan qanaqa olib beramiz? Birgina narsa Xudodan qo'rqish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, shahid odamni hamma gunoh kechiriladi, faqat qarzi kechirilmaydi dedilar. O'shani ham qarzi kechirilmasa ham. Nima bo'lar ekan ahvol? Qarzdor bo'lib Xudoni oldiga borib yuzi yerga qarashi juda og'ir holat, xijolatli holat. Bandaning qarzimi? Davlatning qarzimi? Kimning qarzi bo'lsa, qarzni tiriklik davrida tashvishini qilib tezroq uzishni harakatda bo'lsin. Niyat ana shunday bo'lsa, niyat agar to'g'ri bo'lsa, Xudo yetkazadi. Niyat agar buzuq bo'lsa, u talofatga uchrayveradi. Hatto qarzni olamanda u yog'i bir gap bo'lar deb uzishni niyat qilmaydiganlar ham bor. Qarzni olayotgan paytda uxlatib ketishni niyat qiladiganlar bor. Insonda shu ham. Muhtoj bo'lib bordi, berdi. Qarzi hasana bir narsa umidi yo'q. Mana o'zini qaytarib bersang bo'ldi. U odam muruvvat qildi. Yaxshilik qildi. Talab qilib uyga kelsa, u odamni ustidan yozib beryapti ekan. Bu odam mana shunaqa deb. Qarzdor bergan gunohkor bo'lib qolyapti. Shu kelayotgan savollarda bor shu. Qarz bergan odam gunohkor bo'lib qolyapti. Endi u odamning, qarz olgan odamning, bu firibgarning oxiratdagi ahvoli nima bo'lar ekan? Undan qo'rqish kerak. Bandalarning qarzini Alloh kechirmaydi. Bir odam birovdan qarz ekan, muddati bo'pti, kelibdi. Ha, endi birodar kuting. Ha, yaxshi, kutibdi. Yana kelibdi, kuting. Yana kutibdi. Bollari boy ekan. O'g'illari boy, qo'sha-qo'sha mashina, qo'sha-qo'sha do'kan. Axiri o'g'illarga murojaat qilib, otalaring mendan buncha qarz, beringlar desa, otam o'zi bersin. Axir u odam bergan odamni ham jahl chiqib, menga qara, otangga bir narsa o'lib qolsa, janozada qarzini olasam desa olaman debdi. Nega oladi? Odamlarning ko'zi uchun oladi. U odam otasiga sodiq bo'lsa, otasini qarzdor holatda ko'rmasin yuzini. U odamning ichi tamom bo'lyapti-ku. Otasiga mehribon farzand bo'lsa, uni qarzdan chiqarib, "Ota, siz bemalol yashang. Tashvish yo'q sizga, mana uzib qo'ydim." Man deyish kerak emasmi farzand? A janozada bir gap bo'lar, bo'yinga osib olaveramiz-da. Kech bo'ladi. To'g'ri, odamlarning ko'zi uchun oladi janozada. Bugungi kunday holat. Qarzdan qo'rqmaydilar. Va'daga vafo qilishni yana bir ko'rinishi eng katta va'da bu nikoh va'dasi. Nikoh va'dasini aqdi nikoh deydi. Aqdi nikoh degan nikoh shartnomasi, nikoh aqdnomasi degan. Nikoh ahdnomasida er bu ayolni boqaman, kiyintiraman, yediraman, ichiraman, boshpana bilan ta'minlayman, nafaqasi menda gardanimda vojib. Ashiruhunna bil ma'ruf, Alloh Qur'onda ayollaringiz bilan yaxshilik ila muomala qiling deb amr qildi. Yaxshilik qilaman, sabr qilaman. Qancha va'dalar qildi. Bu esdan chiqyapti. Bizga bugun shikoyatlar kelyapti. sizni qavmingiz sizga jumaga qatnaydi, sizga boradi. Bu oila, oilani ehtiyot qilish, oilaga rahm shafqat qilish, oilani nafaqasini chiroyli qilib qo'yish to'g'risida biz aytgan gaplarga ilon post tashlab yuborardi. Lekin odam hali tashagan yo'q. Yana to'g'rimi? Bu jumaga kelayotgan, bu eshitayotganlarda ilon post tashlab yuborardi. Men ba'zi oilalarda shikoyat eshityapman. Sizga qatnaydi juma kuni. To'g'ri qatnayveradi. Soyaga o'xshab kelib ketaveradi. Bir narsa olish kerak, amal qilish kerak. Qissa o'ziga savob, o'ziga ajr, o'ziga obro, o'zining xonadoniga baraka. U nikohda ahd bergan, va'da qilgan. Endi va'dasiga vafo qilsin. Va'daga vafo bu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى حملنا بلغنا رمزنا عمل قلمالي نزوز نسيب يتسن